galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinkaga imaaneysa.
waa khamiis bisha agost waa laba sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband hirarka efemyada geeska africa iyo boga v o somali com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee qaraxii shalay ka dhacay magaalada Buuhoodle.
markaas salaada makhrib bay soo tukadeen, masaajid hoosteed baa qaraxu ku qabsaday. masaajidka markay ka soo baxeen baa qaraxu qabsaday. waana ku raadsoognaa qorshayaashii iyo nidaamadii iyo falalkii lagu dilay waa ku raadsoognaa. ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu guushana hareelsiiyo.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan maxkamadda milatariga oo xukunno ku riday rag lagu helay inay ka tirsan yihiin ururka Daacish.
maxkamaddu markay aragtay dembi muujinta iyo cadeymaha la horkeenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid ahaayeen caddayn laga qoray markhaatiga, qiraarka laga qoray labada eedaysane, maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanayaal kow mahad maxamuud cabdi abuu yaasiin, labo maxamed daa'uud daahir dictor raage ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo oogay.
doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaanu idinku haynaa idaacaddeenna. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa maanta taxsi u diray ehelada dadkii ku dhintay weerarkii ismeedaaminta ay ka dhacay magaalada Buuhoodle shalay. madaxweyne biixi waxa uu sheegay in laamaha amniga somalilan ay baarayaan qaraxaas iyo cidda ka dambaysa, isagoo tilmaamay inaan loo dulqaadan doonin cid amni dararo samaysa. wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariya ayaa warkan hargeysa ka soo diray.
war-saxaafadeedu ku saxeexanyay afhayeenka madaxweyne biixi maxamuud warsamo jaamac ayaa lagu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi isagoo ku hadlayay magiciisa ka dowladda iyo ka shacbiga somalilan waxa uu tacsi u diriyaa shacbiga gobolka Buuhoodle iyo dhammaan shacbiweynaha reer somalilan, gaar ahaan qoysaska ehelada qaraabada asxaabta ay ka baxeen dadkii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay magaalo madaxda gobolka Buuhoodle ay ku nafwaayeen muwaadiniin reer somalilan ah. waxaanu madaxweynuhu marxuumiinta ku geeriyooday qaraxaasi allooga baryaa naxariistii janno ka waraabiyo, intii ku dhaawacantayna alla caafimaadta ama ka siiyo kana dulqaado dhibta iyo xanuunka soo gaadhay. war-saxaafadeedkaasi ayaa sidoo kale lagu yidhi madaxweynuhu waxa uu laamaha ammaanka ku adkeeyey inay baadhitaan buuxa ku sameeyaan siday wax u dhaceen, gacantana ku soo dhigaan ciddii ka dambaysa falkaasi argagaxa ku abuuray bulshada gobolka Buuhoodle iyo dalkaba. xukuumadda somalilan ma aqbalayso mana dulqaadan doonto cid kasta oo isku dayda waxyeelo, dhibaato iyo falal amni darro inay ka qaado shacbiga iyo dalka jamhuuriyadda somalilan, ayaa lagu soo gebagabeeyey war-saxaafadeedkaasi. qaraxa ka dhacay magaalada Buuhoodle ayaa waxaa ku nafwaayay laba qof, sidoo kale waxaa ka dhashay dhaawacyo kale.
dalka Zimbabwe ayaa khamiistan la sugayaa natiijooyinka doorashadii madaxweyne maalin kadib markii ay ciidamada ammaanka isku dhaceen dad dibadbax dhigayay, kuwaasoo codsanayay in la ogaado qofka noqonaya madaxweynaha soo socda ee dalka. codbixinta ayaa qabsoontay maalintii Isniinta, waxaana la filayay in saraakiisha doorashada ay ku dhawaaqaan natiijada doorashada ugu dambeyn maalintii Arbacada ee shalay, laakiin waxa ay natiijada dib u dhigeen wax ka badan ugu yaraan hal maalin. caasimada magaalada Harare ayaa isku dhac ku dhex maray dad mudaharaadayay iyo booliska, waxaa ku dhintay 3 qof, kadibna mas-uuliyiinta ayaa codsaday in si sharci ah loogu baaqo in ciidamada militariga ay gacan ka geystaan in la ilaaliyo kala dambeynta. madaxweyne Emmanuel Mnangagwa ayaa khamiistan ku baaqay in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo rabshadaha, isaga oo ku adkaysanaya baahida loo qabo in waddanka si wada jira hore loogu dhaqaajiyo.
Iran ayaa isku diyaarinaysaa inay si dhaqsi ah uga bilowdo dhuulatus milatari gacanka Beershiya si ay Tehran awood ugu yeelato inay xirto marinka Hormuz. إيران waxay dhawaan ku hanjabtay inay xannibi doonto marinka kaas oo muhiim u ah booyadaha saliidda qaada ee isaga kala goosha gacanka Beershiya iyo badda Carbeed. Waxaan ogsoonahay kororka howlgallada maraakiibta dagaal ee gacanka Carbeed ee sida tooska ay u aada marinka Hormuz iyo gacanka Cumaan, ayuu yiri afhayeen u hadlay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee jooga bariga dhexe Captain Bill Urban. Urban ayaa sheegay inay saaxiibadooda kala shaqeyn doonaan sidii hawsha ganacsi ee biyahaasi ay caadi u ahaan lahayd, isla mar ahaantaasi inaanay wax carqalada la kulmin.
Dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay si xoogan uga soo horjeedo go'aanka dowladda Mareykanka ee cunuqabatay inta ku saartay laba sarkaal oo dowladda Turkiga ka tirsan sabab la xiriira wadaa diinta Kristanka faafiya oo Mareykan ah, kaas oo muddo laba sano ku dhow ku xiran Turkiga. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkiga ayaa sheegtay in go'aanka Mareykanka uusan waafaqsanayn habka dowladeed iyo xeerarka sharciga iyo cadaaladda midna. Wasaaradda ayaa ku boorisay dowladda Mareykanka inay ka laabato go'aankeeda, waxaana ballan qaaday inay qaadi doonto tallaabo tan la mid ah oo looga jawaabayo sida hadalka u dhigtay gardarrada Mareykanka iyada oo aan dib loo dhigin. Arbacadii ayaa wasaaradda maaliyadda Mareykanka waxay ku dhawaaqday xayiraado ka dhana wasiirka cadaaladda Turkiga Cabdulxamiid Guul iyo wasiirka arrimaha gudaha Suleyman Soylo. Labadan mas-uul ayaa waxaa la xayiri doonaa dhammaan hantida ka taala Mareykanka, waxaana dadka Mareykanka laga mamnuucay in ay la sameeyaan wax xiriir maaliyadeed.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanaysaan waa VOA.
Maxkamadda dhexdhexaadinta caalamiga ah ee London ayaa go'aan waxa ay ka gaartay dacwaddii u dhaxaysay Jamhuuriyadda Djibouti iyo shirkadda Deep Water Dubai Port Wall. Maxkamaddan ayaa waxa ay xukuntay in uu shaqeynayo heshiiskii u dhaxeeyay labada dhinac ee dowladda Djibouti ka baxday lix bilood ka hor. Maamulka dekedaha ee Djibouti ayaa go'aankan ku gacansiiray maareeyaha dekedda Djibouti Abu Bakar Umar Xadi ayaa arintaasi uga waramay Xuseen Barre.
Mowqifkaygu horta waa cad yahay. Waxaan anagu waan diidinaan tagno maxkamadda, waayo waxaan idhi maxkamaddaasi ma aha competent inay dacwada qaado. Sababta aan sidaan ku leelina waxa weeye, ta u horeysa cidda dacwada nagu dhigtay innaga waxa weeye shirkad DCT Dorale Continental oo Djibouti Port and Prison Authority ay leedahay shareska ugu badan. Marka shirkad adigu aad leedahay majority shares si mataqaana ay ku ashkateyneyso waa waxaan la yaabnay. DP World handay mataqaana ashkateyneyso partnerkeega waa gooni weyn oo leedahay Port and Prison Authority iyo DP World shirkadaas DCT baan ku shirignay, waxaasaan mataqaana isku qabsanay na kala qura waa gooni weyn. Marka horta habkaas ay dabada ay qaadeen waxaan aragnay dhabo khaldan. Talabaadna waxa weeyaan shirkadan DCT baarlamaanka Djibouti ayaa constitutionkii ka jabiyey. Maxkamaduna waxa weeye shaqadeedu inay kala gurto laba partners oo isku haya heshiis ay wala galeen. Anagu waxaan heshiiskii waa jira, anaga iyo DP World dibadda loo tuuray, dowladdii way baabiisay DCT. Warka naga khuseeya go'aanka maanta kasoo baxay maxkamadda London anaga ma jirto.
Laakiin sida muuqata dowladda Imaaraadku oo ay wakiil ka tahay shirkadda Dubai World waxa ay maalgelin ku sameysay Jamhuuriyadda Djibouti, heshiisna wuu jiray oo wada saxiixateen. Marka dacwaddu waxay ku saabsaneyd heshiiskaasi aad jabiseen, marka adigu waxaad leedahay ma jiro wax heshiis aan jabinay?
Mina heshiiska aan wala galay, waxaan ku abuurnay shirkad anagu saamiga u badan aan leenahay 76%, DP Worldna ay leedahay 73%. Marka waan isku diinay wacyo qodob qaarkood ayaan oo si khalada ugu jiray heshiiskeega waxa laga bedelo sida qodobka oranaya Jamhuuriyadda Djibouti lagama dhisi karo dekad iyo free zones, shirkadda DP World oo fasaxda mooyaane ku takasano soo socdo lagama dhisi karo. Marka maxkamadda oranaysa sidaasi sax anu ma garanayde.
Laakiin idinka saxayso ma?
Hala saxo khalad baa dhici kara, ma handi la saxo. Waana la saxo marka khaladka. Handi khaladkii ma saxayso idina, shirkaddu waa in la baadiyo lagu kala baxo, lagu kala tago.
Go'aanka maxkamaddu shaqada dekedda siduu u saameyn doonaa?
Siba uma saameyn doono. Hawshii dekeddu sidoo la isaga socon doontaa. Ta kale waxa la yaab leh waxa weeye, anagu markii dacwadan ku dhignay DP World
محكمه الاربيتريشن محكمه ورتو اربيتريشن waxay qaadatay si ay go'aan u gaadho 3 sano imikana muddo 5 bilood ah ayay ku gaadhay go'aanka marka waxaan kana go'aankaas waa go'aan dhinac u janjeera
maxay tahay talaabada idin la gudboonay aad yeli doontaan imika
kama jawaabina ma anku horba tigina maxkamada waan diinay waan qaadacnay maba hortiga maxkamada mana tagayno go'aankeena ma fulinno waxna laga ma qosayaan
laakiin dhawaan waxa jeegtay inuu jiro wada hadal idin dhaxeeyay idinka iyo shirkadaasi Dubai Port World oo ku saabsan magdhow iyo arimo noocaas ah
waa run weeyaan wada hadalkaasi iyagu ka yimiday inay yiraahdaan haddii aan isku afgaran weyna shirkadii aan wala samaysanay waan baxaynaa waxaan rabnaa un macaashkii inaan siisaan 20 sano ka hadlay concessionka macaashkeegii oo isku nimaadno mis la fariisto la xisaabtamo oo aan saa ku kala tagno dabadeedna maxamedii tagay marka anaku tii horan ban haysanaa oo minitkii maxay ahayd wada hadalkaana lagu galayna meetinga minitkii meetingana waan haynaa marka waxa weeyaan anagu diyaar baan u nahay cidna ma dhacayno waxa weeyaan wixii xaq u lahaayeen horta deynkii aan qaadanay oo dekedda aan ku dhisnay intii u dambeysay waxaan celinay bishii 7/2017 waxa iminkan ma aan siinayna waxa weeyaan wixii kasoo geli lahaa macaash inta hadlay 20 sano marka maxkamad waxaa laga doonayay ma wax la isku qabsado ma jiro meesha macaash iyo business baa isku keenay wixii ni waa kan adilahay 20 sano dabadeed iminka qaado iga bax shirkada ka tiri marka wax kale u socotaa business ma socotay waxay u socotaa inay curyaamiso kalaha badda casiita Djibouti ba ay 10 sano ay tiraahdo cidii soo degaysay cidii maalgelinaysaana hay soo marto
wada hadalkii ma jiraa iminka mise waa u joogsaday
qasab uu noqonayaa wada hadalku waayo waxa weeyaan maxkamaddu ma goyn karto expertise uma laha inay qiimeynta samayso haddii lacagtooda soo doontaan alo sahlo diyaar baanahay waan fadhisanaynaa miiska haddii ka shaqadayn sidii baan ugu socon sababa nagu socotay
kaas waxa uu ahaa maareeyaha dekedaha Djibouti Abubakar Cumar Xadi oo khadka taleefanka ugu waramaya Xuseen Barre.
Maamulka degmada Buuhodle ayaa waxa uu ka hadlay qaraxii xalay ka dhacay magaalada si ay mas'uuliyiintu ku dhinteen. Gudoomiyaha degmada Buuhodle Cabdi Fitaax Cali Cawil ayaa VOA u sheegay in qofka qarax geystay uu beegsaday mas'uuliyiinta xilli ay ka soo baxeen salaadda maghrib. Waxa uu sheegay inay hayaan qayb ka mid ah miidka qofkiis qaraxiyey oo uu sheegay inuusan ahayn qof deegaanka laga yaqaano, isla markaasina aanay weli ogaan halka uu qofkaasi ka yimid. Caashe Ibraahim ayaa khadka telefoonka ku wareysatay gudoomiyaha Buuhodle Cabdi Fitaax Cali Cawil.
marka hore caasha waan nabad qabnaa, waxaan joogaa magaalada Buuhodle. Waxaa Buuhodle masiibo qaran oo aan horey uga dhicin, taasoo ah ummadda Soomaaliyeed haldoorkeedii oo maalin walba la dilayo oo ay dilayaan dab aan la garanayn oo la arkayn oo la maqlayn. marka walaalay halkaa waxaa ku dhintay 2 marxuun wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee maamulka Khaatumo Axmed Maxamuud Doolaal iyo la taliyihii dowladda kumeelgaarka ah ra-iisul wasaaraha Cabdirashiid Cali Sharmaarke, la taliyihiisii dhanka siyaasadda Cabdifataax Maxamed Cali, iminkana ahaa gudoomiyaha jaaliyadaha Khaatumo ee magaalada Muqdisho. Labada xubnood oo aad iyo aad ugu muhiim ahaa ummadda Soomaaliyeed ayaa ku geeriyooday. waxaan leenahay marka hore inaan ilaawo inay ilaaw raajicuun. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu naxariistii jannada ka waraabiyo eelkii iyo qaraabadii iyo qoyskii uu ay ka tageen iyo ummadda Soomaaliyeedna dhammaan Ilaahay samiriyo iimaan uu ka siiyo. waxaa isna isla halkaa ku dhaawacmay 3 nin oo kale oo shacab ahaa. markaa qaraxu saas uu dhacay, markaa salaadda maghrib bay soo tukadeen masaajid hortood baa qaraxu ku qabsaday. masaajidka markay kasoo baxeen baa qaraxu qabsaday. waana ku raad joognaa qorshayaashii iyo nidaamadii iyo falalkii lagu dilay waa ku raad joognaa. ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu guushana haleelsiiyo. kuwii dilay, kii isku qarxiyay waa dhintay, kuwii kale ee falka ka dambeeyey iyo kuwii soo maleegeena ilaahay inuu fashiliyaano ilaahay ka baryaynaa.
marka ilaa iyo hadda maxaad ogaateen maxaa nimankaas mas-uuliyiinta ahaa loo beegsaday?
walaale, mas-uuliyiintaasu waa mas-uuliyiin haliyeeyay ahayd u shaqaynayay qaranimada Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya ka shaqaynayay iyo maamul fidinta maamulada dowladda federaalka hoos yimaada. waxay ahaayeen xubno si toosa u xilan dowladda federaalka ah. waxa lagu dilayna waxa weeye dawladnimada Soomaaliyeed maanta meeqaanka ay marso oo aan loo ogeyn mugdiga ay ku jirtay dhowr iyo 20 sanadood ku jirtay la doonayay inay ku sii jirto oo kuwa ummada Soomaaliyeed u daneeyeen ummad kale oo adeegaya ay 24 saac dilal karo kale ay fulinayaan ayaa walaal lala beegsaday oo qaraxaasu dadka Soomaaliyeed ay u socdaan unbaa lagu maagay sabab kale oo lagu maagay ma jirto
ma jirta masuuliyiin sidoo kale hore loogu dilay magaalada Buuhood taariikhda ma soo martay
ma waa abid markii uu horeeyay oo qof masuul ah oo Soomaaliyeed meel kastaba ha ka yimaadee lagu dilo waa maanta waa koow waa qaraxi koobada Buuhood ka dhaca
ilaa iyo hadda maxaad ogaateen ujeedada ka dambeysay
waxay ahayd markii hore qof doonaya isagu inuu san dhiman ayaa la iska celiya ama la arkaa laakiin qof naftiisiiba haligaya lama la garanayo qofkaasu ilaa iyo lugaha iyo ilaa iyo garbaha miina ku xidhnayd waxa ku xidhnaa marashiida ayuu iska hoosaysiiyo dirac shaakii iyo suwaalkii uu watay yaa dhammaan qaraxa uga hoosaysay oo isagii jirkiisa iyo shaakii suwaalka u dhaxaysay markaa waxaa la garan karaa qof ama meydkiisa wuxuu laga helo ama nidaamkiisa kale si kale loo helo
caawil mar haddii qofkii isqarxiyey uu baaba'ay oo aan la garan siduu u ekaayo qofka uu ahaa aan la garan sidee lagu ogaada dharka uu xirnaa ma horaa loo arkay waxyaabaha uu xirnaa intuusan qofkan isqarxin oo dareenka uu jiray miyaa intaan qarax u dhicinba
walaalay maya dee meydkiisa wuxuu ku googaay jirkiisa jirka inta qaraxu kaga xilnaa inta caloosha ayay ugu badnayd qaar kaa hore ilaa labada naas wixii ka sarreeya oo madaxa uu haystaa intii kale ayaa baaba'day maradii shiidka ahaydna sidii bay hilibkii ugu duuduuban tahay oo hilibkii waxna waa kiinadii baa la dhexbaxday markaa sidaa ayaan ku ogaanay in maradan uu ku gadfanaa shaarkii suwaalkan uga hooseeyeen sida jirka u googaa ina deemaryuhu uma googaaan qaraxa waa taqaanaa qaarkaa hore oo labada naas wixii ka sarreeya ilaa wejigiisuna waa iminka ilaa iyo haddana talaagad buu nagu jiraa waa CDC qaarkaa dambe ayaa aad u baabay wixii labada naas ka hooseeyo ilaa ku jirta
marka inta uusan isqarxin qofkani muuqaal ahaan wuu isa soo bedela miyaa oo dhar dumarba u xirnaa
maya dhar rag buu xirnaa laakiin marashiid ayaa uga hooseeyay dharka waxa uga hooseeyay go-shiida baa uga hooseeyey oo uu qaraxa ku jeeday qaaraa shaar iyo suwaalla waa watay meesha masaajid hortii bay ahayd gaari masaajidka taagan bay nimankadu isla taageen oo nin masaajidka sugay isaguna gaari watay oo saacadka reer Buuhoodlaa bay isla taageen salaantii ay salaameen waxaa la socday iyaga laftooda nin sakuurado oo dadka dhaawaca hadda ku jira ayaa la socday oo isagu ruu qorigiisa watay ninankii wuxuu yidhi markii aan arkay ninkan degdegsan meel uu ka soo baxay masaajidka iyo meelaa meel lagu soo baxay ninkaa dhalinyarada ordaya unbaa gaarigii galay labadii ninna gaariga daaqadiisay taagnaayeen gaarigana waxa ku jiray laba nin oo markaa yana galay oo masaajid ka soo baxay
markaa ninka gaariguu dhex galay miyaa gaariga mas-uuliyiintu lahaayeen
gaarigii isagoo xoog u ordayu gaariga si toosa u galay gaariga daaqadiisu isku qarxiyay
waa gartay mar haddii dadkii qaraxa lala beegsaday qaar badbaaday mar haddii ay jiraan ma sheegeen qofkani inuu ahaa qof deegaanka ka tirsan iyo inuu ahaa qof deegaanka ku cusub ma kala caddeeyeen
walaala qof walaala waa caddaynay meel kasta baaritaan baan u sameynay qofkana waa qof deegaanka ku cusub ma ahaa qof sii joogay waa da-da 24 jir ma aha qof deegaanka isii horana ilaa hadda talaagad buu ku jiraa waa caadi magaalada iyo deegaanka dadkii ku noolaa dhammaantood waa isu keenay mad lama garanayo waa qof hadda dhaqso yimid
gudoomiyaha degmada Buuhoodle Cabdifitaax Cali Cawil ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayey wariyaha v o a Caashe Ibraahim Aadan.
tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad weli dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. maxkamadda militariga ee Soomaaliya ayaa midkiiba 15 oo xariga ku xukuntay laba nin oo lagu helay inay ka tirsan yihiin ururka Daacish. labada nin ayaa dowladdu sheegtay in lagu helay inay ka mid ahaayeen urur argagixiso ah. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay Seenab Abubakar.
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka side ee Soomaaliya ayaa maanta xukun 15 oo xabsi ciidan ah ku riday laba nin oo lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen ururka daacish kuwa Soomaal ma ka hor maxkamadda ay u fariisatay dhageysiga dacwada loo haystay labada nin ee maxkamadda xukunta ayaa lagu kala magacaabaa Mahad Maxamuud Cabdi Abu Yasiin iyo Maxamed Daud Daahir Warsame Dr. Raage kuwaas oo la sheegay in ay madax ka ahaayeen kooxda daacish ee Soomaaliya Mahad Maxamuud Cabdi Abu Yasiin ayaa lagu soo eedeeyay in uu ku howlanaa sidii uu u aasaasi lahaa koox ka tirsan Daacish oo ka howlgasha koonfurta Soomaaliya halka Maxamed Daud Daahir oo loo yaqaan Dr. Raage lagu soo eedeeyay in uu ahaa ninka u qaabilsan dhanka caafimaadka ee ururinta lacagaha dibadda ay ka helaan kooxda Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ugu dambeyn maxkamadda ka hor aqriyay xukunka lagu riday ragan
maxkamaddu markay aragtay dambi muujinta iyo cadeymaha la horkeenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid ahaayeen cadeyn laga qoray markaatiga qiraalka laga qoray labada eedaysane qoraalka uu eedaysanaha koowaad u qoray hordoogayaasha Daacish ee Soomaa ee Shaam iyo gungaarka baarista uu sameeyay baaraha galdacwadeedka la xiriiray labada eedaysane maxkamaddu markii ay dhageysatay doodii qareenada oo nuxurkeedu ahaa in eedaysanayaasha xabsiga laga sii daayo xurriyadoodana la siiyo maadaama ay ka tanaasuleen afkaartii Daacish sanad ka hor haddana laga soo qabtay iyagoo jooga guryahooda sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanayaal kow Mahad Maxamuud Cabdi Abu Yasiin labo Maxamed Daud Daahir Dr. Raage ay wada yihiin dambiilayaal galay dambiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay min 15 sano oo xabsi ciidan ah cidii aan ku qanacsaneyn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillahi tawfiq
labada nin ayay maxkamaddu sheegtay in ciidamada amniga ay ku soo qabteen howlgal ay dhawaan ka sameeyeen qaybo ka tirsan magaalada Muqdisho dhawaan ay ahayd markii maxkamadda ciidamada qalabka sida ay xukun xabsi daa'ina ku riday nin lagu eedeeyay sidoo kale inuu ka tirsanaa ururka Daacish Seynaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad uu leenaga dhegaysanaysaan waa VOA galada qardho oo ka tirsan gobolka Karkare Puntland waxaa lagu soo gabagabeeyay heshiis muddo 10 cisha ah lagu dhexdhexaadinayo laba beel oo muddo cilaad dhexteelay waxana laga soo saaray go'aano ilaa 11 gaaraya oo la isku raacay wariyaha VOA Faadumo Yasiin oo kulankaasi goobjoog ka ahayd ayaa warbixintan soo dirtay
gobashan nabadeed ee ka socotay magaalada dhaqanka Soomaaliyeed ee Qardho oo uu fidiyay boqor Burhaan boqor Muuse ayaa socotay muddo 10 cisha ah waxana ka soo qayb galay erga gaareysa 108 ruux oo isugu jira isimo nabadoono iyo waxgarad kale gabagabadii kulanka ayaa waxaa laga soo saaray 11 qodob oo isugu jira magta dadkii ku dhintay dagaalada ganaax lagu soo rogayo idi jabisa qodobada heshiiska ee la shaaciyay garta dhaawacyadii dagaalada iyo qodobo kale maxamuud faarax bile oo kamid ah gudiga dhexdhexaadinta ayaa goobta ka jeediyay qodobadaas
culimada iyo guurtidu waxay go'aan ka gaareen galdacwadeedkii labada beelood oo ah sida hoos ku qoran masho 11 qof oo ka kooban labada beelood oo kala ah beesha Muuse Saleeban 7 nin beesha Cali Saleeban 4 nin waxaa la xukumay in beesha Cali Saleeban ku wareejiso 700 oo halaad beesha Muuse Saleeban halka lagu xukumay beesha Muuse Saleeban inay ku wareejiso 400 oo halaad beesha Cali Saleeban magtana waxaa la siinayaa cidii shariicada Islaamku u xukuntay oo aan ahayn tolweyne iyo jifi hoosaad ee ah dadka dhaxlayay dhintaha
qaar ka mid ah isimada iyo qaybgalayaasha ergada nabadeed ee ka soo kala jeeda labada beelood ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan go'aamada shirka ka soo baxay
alxamdulillaah hal waxaan leeyahay ummad islaamka ay dhexdhexaadka ahayd oo isnimada ahayd oo soo gaadhay go-aankaas quruxda badan oo sharciga waafaqsan waan qaadanay waliba labada beeloodna waxaan leeyahay idinkuna go-aankaas qaata
waa ogtihiin dhibku marka hore qof amalada ay kooban tahay haddii inta kale sababto oo wanaagga jecelaa ay khasabto halkaasi ku istaagaysaa
beeldaaje maxamed beeldaaje ismaaciil oo ka hadlay goobta shirka ayaa sheegay inay muhiim tahay in si wada jira looga shaqeeyo nabad waarta oo dhexmarta labada beelood ee walaalaha ah
awtaana waxaa rajaynayaa hadii la yiraahdo gudoonka halka soo baxay labada beelood ee walaalaha ah ee jirka iyo dhiigga dacanka isugu jira uliyadeerka insha allah taala inay ajiibaan ilaahayna waxa uga baryaa subxaanahu watacaala inuu qalbigooda saafiyo
boqor burhaan boqor muuse oo soo xiray gogosha nabadeed ee uu ku fidiyey xarunta dhaqanka soomaaliyeed ee qardho ayaa ergada labada dhinac ugu baaqay inay si dhab ah uga wada shaqeeyaan adkeynta heshiiska lasoo afmeeray
marka inuu intaa qaadanay oo inuu isku waafaqnay oo inuu isku raacsannahay oo aan ka midho dhalin doono oo sidaa qaybtiina ku gaarateena gooyinkeenno annaguna aan diyaar idilanahay arrinkaa misma qaadanay gacantaaa khayr allah idsiiyo allah ina barakeeyo
gogosha nabadeed ee soo gabagabowday waxaa lagu shaaciyey magta suldaan muuse faarax muuse oo ka mid ahaa heshiisyo hore loona xil saaray isimo dhowr ah sannadkii 2016 oo markii ugu horreysay la shaaciyey waxaana laga xukumay 500 oo halaad inay bixiso beesha geysatay dilka suldaanka faadime yaasiin jaamac v o a qardho
galab wanaagsan dhegeystayaal gurr waxaad maqli doontaan warbixino iyo barnaamijyo kale waan idinkugu talagalnay hase yeeshee bal aynu ku yara nasanno heestan oo ku luqay fanaanka cabdiraxmaan caydiid
dareen ku rabo ku door bidaya wixii dambi dhacay indhaha ka dadee daniyo caraba ishtiidi kare intaad u diray anaa dagane dadnimaa sharafle macaaladowe
VOA.
galabo wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqleysaan waa labada bisha agoos sanadka 2018 idaacad waxa dadinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo aniga Cashi Ibrahim aad u diyaar garowday qodobada ka harsan idaacada galabnimo qodobada idin ku soo maqanna waxa ku jira xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii weydii dhaqtarka iyo qodob kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa uga mahadceliyay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un soo wareejinta haraadiga meedadka askarta Mareykanka ee lagu dilay dagaalkii Kuuriya isagoo sheegay inuu rajaynayo in mar kale uu la kulmo Kim. Madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay isagoo uga mahadcelinay Kim Jong Un fulintiisa ballanqaadkii uu sameeyay isagoo intaasii raaciyay inuusan la yaabi doonin inuu tallaabadaasi qaaday. Hadalka Trump ayaa yimid saacado uun kadib markii madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence uu munaasabad kaga qayb galay gobolka Hawaii taasoo lagu maamuusayay haraadiga meedadka 5 askari oo hore oo Mareykan ah kuwaasoo lagu dilay dagaalkii Kuuriya.
Dalka Zimbabwe ayaa Khamiistan waxaa la sugayay natiijooyinka doorashada madaxweyne maalin kadib markii ay ciidamada ammaanka ay isku dhaceen dad dibadbax dhigayay kuwaasoo codsanayay in loo ogaado qofka noqonaya madaxweynaha soo socda ee dalka. Codbixinta ayaa qabsoontay maalintii Isniinta, waxaana la filayay in saraakiisha doorashada ay ku dhawaaqaan natiijada doorashada ugu dambeyn maalintii Arbacada ee shalay, laakiin waxay natiijada dib u dhigeen wax ka badan ugu yaraan hal maalin. Ciidamada oo caasimada magaalada Harare ayaa isku dhac waxa uu ku dhexmaray dad mudaharaadayay iyo boolis, waxaana ku dhintay 3 qof. Kadibna mas-uuliyiinta ayaa codsaday in si sharci ah loogu baaqo in ciidamada militariga ay gacan ka geystaan in la ilaaliyo kala dambeynta.
Iran ayaa isku diyaarinaysa inay si dhaqsi ah uga bilowdo dhoola tus militari gacanka Beershiya si ay Tehran awood ugu yeelato inay xirto marinka Hormuz. Iran waxay dhowaan ku hanjabtay inay xanibi doonto marinka kaas oo muhiim u ah booyadaha saliidda qaada ee isaga kala goosha gacanka Beershiya iyo badda Carbeed. Waxaan ogsoonahay kororka howlgallada maraakiibta dagaal ee gacanka Carbeed ee sida tooska ay u aada marinka Hormuz iyo gacanka Cumaan, ayuu yiri afhayeen u hadlay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee jooga bariga dhexe Captain Bill Urban. Urban ayaa waxa uu sheegay inay saaxiibadooda kala shaqayn doonaan sidii hawsha ganacsi ee biyahaasi caadi u ahaan lahayd, islamar ahaantaasina aanay wax carqalada ula kulmin.
Dowladda Turkigana waxay sheegtay in ay si xoogan uga soo horjeeddo go'aanka dowladda Mareykanka ay cunuqabataynta ku saartay laba sarkaal oo dowladda Turkiga ka tirsan sabab la xiriira wadaa diinta Kristaanka faafiya oo Mareykan ah, kaas oo muddo 2 sano ku dhow ku xiran dalka Turkiga. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkiga ayaa sheegtay in go'aanka Mareykanka uusan waafaqsanayn habka dowladeed iyo xeerarka sharciga iyo cadaaladda. Midna wasaaradda ayaa ku boorisay dowladda Mareykanka inay ka laabato go'aankeeda, waxaana ay ballan qaaday inay qaadi doonto tallaabo tan la mid ah oo looga jawaabayo sidii hadalka u dhigtay gardarrada Mareykanka iyadoo aan dib loo dhigin.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a. aynu gudugalno qodobada kale ee ka haray idaacaddeenna galabnimo. iyadoo 3 bilood oo keliya ay ka harsan yihiin xilliga doorashooyinka Mareykanka, Kongreeska Mareykanka ee xilliga dhexe loo yaqaan ayaa qaar ka mid a mudanayaasha labada aqal ee Kongreeska, saraakiil ka tirsan dowladda iyo shirkado gaar ah, ay u shaqaynayaan sidii looga difaaci lahaa codbixiyaasha Mareykanka kuwa xogaha kombyuutarada u dusa, iyadoo markaasi dacaayad shisheeye iyo dacaayado shisheeye lagu doonayo in lagu weeciyo afkaarta siyaasadeed. mudanayaasha labada xisbiga Kongreeska ayaa dhaleeciyay faragelin la sheegay in Ruushku uu ku lahaa doorashadii Mareykanka ee lagu soo doortay madaxweyne Donald Trump 2 sanadood ka hor, waxayna ku baaqayaan in la qaado tallaabo lagu adkeynayo ammaanka dhinaca kombyuutarada ee Mareykanka. wariyaha v o a Zalita Kahok ayaa warbixintan inoo haysa, waxaase inuu soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
sharci dejiyaasha Mareykanka ayaa ammaanay go'aan ee shirkadda Facebook talaadadii shalay ku xirtay ilaa iyo 2-3 account oo looga shakiyey in loo adeegsanayay been abuur iyo propagando lagu carqaladaynayo siyaasadda Mareykanka xilli ay soo dhawaadeen doorashooyinka xilliga dhexe. Senator Jane Shaheen oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga lagana soo doorto gobolka New Hampshire ayaa sheegtay in kuwa jabsada baraha internetka Mareykanka ay doonayaan inay kala qaybiyaan Mareykanka.
Waan ognahay inaanay kaliya ahayn in la jabsado oo loo dhaco nidaamka doorashada iyo nidaamka diiwaangelinta gobollada. Balse waxa kale oo ay dadka ku fidinayeen kala qaybsanaan siyaasiyiinta dhexdooda iyo guud ahaan shacabka.
Facebook si toos ah ulama aysan xiriirin in akoonnada ay xirtay ay leedahay dowladda Ruushka, balse waxay sheegtay inay u egyihiin bogag been abuur ahaa oo ay sameysteen dad jooga magaalada St. Petersburg, kuwaas oo lagu carqaladeeyey doorashooyinkii Mareykanka ka dhacay sanadkii 2016. Xukayaha waaxda amniga gudaha Mareykanka, Christian Nielsen, ayaa sheegtay in faragelinta raashiga ee doorashadii Mareykanka ay lahayd wajiyo kala duwan.
It involved cyber espionage, leaks of stolen data, cyber intrusions into voter registration systems, online propaganda and more.
Waxay ku lug lahaayeen jaasusnimo dhinaca internetka ah, waxa ay dusiyeen macluumaad la xaday in ay u dhaceen nidaamka lagu diiwaan geliyo codbixiyeyaasha, propaganda online-ka ah iyo kuwa kale. Markan kala cadeeyo, hay'adaha mukhaabaraadku way saxsanaayeen. Waxa soo dhan wixii sameeyay waxa ahaayeen Ruushka.
Shirkii amniga internetka ee shalay ka dhacay magaalada New York waxay madaxda sare ee Mareykanka ku ballan qaadeen in ay qaadi doonaan tallaabooyin dheeraad ah oo ay ku difaacayaan nidaamka codeynta Mareykanka. Waa kan madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence.
The United States of America will not tolerate any foreign interference in our elections from any nation state.
Mareykanku uma dulqaadan doono wax faragelin shisheeye ah oo lagu sameeyo doorashooyinkeena. Wadanku doona ha noqdee Ruushka, Shiinaha, Iran, Kuuriyada Waqooyi iyo kuwa kaleba.
Mark Benz wuxuu sheegay in kaliya Mareykanku uusan xoojinaynin difaaciisa dhinaca internetka, balse uu sare u qaadayo jawaabaha uu ka bixin doono weeraradaasi.
Gone are the days when America allows our adversaries to cyber attack us with impunity. Our goal remains.
Waa maalmihii ay Ameerika u ogolayd cadawgeeda inay ku weeraraan internetka iyadoo siinaysa xorriyad. Yoolkeenu wali waa sidiisii awoodda dhinaca danabaysan. Mareykanka wali waxay baaqi ku sii ahaan doonaan sida aan hadda u nahay awoodda ugu weyn caalamka.
Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in arrinta difaaca internetka gudaha Mareykanka aanan looga maarmi karin inay ka qayb qaataan shirkadaha gaarka ah, waxaana ay soo dhaweeyeen qof kasta oo Mareykan ah oo ka caawin kara difaaca amniga dhinaca internetka.
Warbixintii wariyaha V O A Zalita Kahoog ay noo soo dirtay waxaa inoo soo koobayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Markale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Xubinta dooda gaaban uu magaaladan Washington noogu diyaariyey Jaamac Buule Jaamac, markana nala dhageysta.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban ee maanta oo aanu ku soo qaadanayno in la helo cadaalad ku filan marka la qaybinayo deeqaha waxbarasho ee la siinayo ardayda ka qalinjabisa dugsiyada waxbarashada ee dalka. Doodeena maanta waxaa wadajir igala qaybgalaya Yuusuf Cabdirashiid Cusmaan Yuusuf Wadani oo jooga magaalada Muqdisho iyo weliba Maxamed Maxamuud Cigaal oo jooga magaalada Garbahaari. Labadiinaba ku soo dhawaada dooda gaaban ee V O A. Waxaan ku horeynayaa Maxamed Maxamuud Cigaal oo jooga Galbahari. Ma la helaa cadaalad ku filan marka ay timaado qaybinta deeqaha waxbarasho ee ardayda dugsiyada sare dhamaysata?
Bismillah walaalay, horta cadaalad Ilaahay baa laga helaa subxaanahu watacaala, laakiin waxaan isleeyahay in laxad haba taag daraato de waxa la helaya ama ha yaraadeen awooduna ha yaraatee, waxaan isleeyahay waa la helaa deeqahaas in la helaana misana sidaasan leh.
Yuusuf Wadani,
waa maadantahay, waa ku salaama marka hore adiga iyo dhammaan shaqaalaha fiyaweeda iyo dadka soomaaliyeena dhegeysanaya. Horta fikirka uu walaalkay sheegay midka duwan baa aan runtii aan qabaa. Waxaan isleeyahay xog ogaal baan ahay oo arday dhowaan dugsi sare ka dhameeyey waan ahay dalka, xog ogaal dheerna waan usii ahay oo deeqaha iyo adada imtixaanka gasha intaba. Marka kulley fikirka aan qabo waa uu ka duwanyahay midka walaalkay qabo. Waxaan isleeyahay kulley cadaalad darro iyo musuqmaasuqa dalka oo dhan ka jira ayay maarata qayb ka mid a waxbarashaduna tahay, sidii loo rabayna inaan loo qaybin baan aaminsanahay.
Si aragtida ka duwantan Maxamed aan u aragna, maxaa u daliila doodaada?
Waxaa u daliila horta jaamacow, anigu waxaan aqaanaa arday gashay dugsiga sare sanadihii ugu dambeeyey. waxaan aqaanay arday nin ardaya oo galay talenta labaad ee dugsiga sare, waxaan u maleynayaa 2 sano ka hor inay ahayd. Runtii ninkaas saamacaddu ila dhigta fasal ila fadhiya, waxaan u maleynayaa haddii arday asaga maaragtay kaga haboona in waxbarasho la siiyo inuusan jirinin, waayo kaalinta labaad buu galay, wax waa loo ballan qaaday, laakiin dadaal dheer kadib wuxuu iskaga qancay inuu dalkiisa wax ka barto. Sidaas si lamid waxaan aqaanaa sanadihii ka dambeeyey arday gashay kaalimaha ama 3 ha ahaato ama 18 ama maaragtay xitaa kuwa waxaa la isheegay kaalimaha 9 galay oo maaragtay aan walida waxbarasho helinin. Laakiin anigu daliil cad baan u haystaa arday kaalinta labaad galay iyo arday kaalmihii ugu horreeyey ama maaragtay 3 ha ahaato ama 18 ha ahaatee soo galay oo ilaa iyo haddeer sidaan aan wax deeq waxbarasho ee dibadda ahlin, laakiin iskaga qancay markay maaragtay ay warwareegeen inay dalkooda wax ka bartaan.
Marka ardaydaasi 5-aad iyo 15-aad iyo 2-aad waa dalka oo dhan bay ka galeen kaalmaha Soomaa?
Haa, dalka oo dhan bay ka galeen, kuwa gobol bay ka galeen, kuwa magaalada Muqdisho ay ka galeen. Intaas oo idil waa un dalka waa un wasaaradda waxbarashada oo taxanka ay qaado unbay ku galeen,
bay kaalimahaas ku galeen. Maxamed, waad maqlaysaa Yuusuf Wadani waxa uu yiri cadeymahaasan hayaa, maxaad ku daraysaa?
Anigu in arrimahaas deeqda iyosan awood banaan nirsi cadaalada la helo, waxaan ayaa tusaalooyin cadcad sanadkii ugu dambeeyey 2016-17 waxaan ognahay arday fara badan oo matalan ka hadlayno ardayda Soomaaliyeed ama state-ka joogeen ama Muqdisho iyo federaalka joogeen heshay deeqo waxbarasho oo badan, wadamo badanna ka helay. Baan ognahay anigu muddo badan baan waxbarashada ka shaqaynayay, dadka waxbarashada u ololeeya kana shaqeeyaanahay, hadda lafteedana ka shaqaynayo waxbarashada, xogogaalna u ah deeqaha la helayo. Marka waxaan isleeyahay tabarta dowladda iyo guud ahaan waxyaalaha jiraba way iska yariyeen, laakiin waxaan leenahay waa helnaa miisanba nagu filnaan oo sidaan doonayana wada helinay cadaalad. Waxbaa ka bilaaban waxbaan helnaa, arday badan baan ognahay oo heshay kaalinta 6-aad kuwa galay, kaalinta 3-aad kuwa galay, kaalinta 4-aad kuwa galay, intaba waa ognahay oo deeqa helay oo wadamo aan cayibi karno oo wadan hebel iyo wadan hebel iyo goor hebel aanu dhihi karno intaba heshay baan ognahay. Waa helaa baan leeyahay cadaaladaas sidaasan og.
Yuusuf Wadani, waad maqashaa Maxamed Maxamuud Ciyaal?
Horta jaamacaw Maxamed Maxamuud Ciyaal wuu sixan yahay haddii saxanka dowladda waxaa laga yaabaa inay gasho atlist 12,000 oo arday. Horta dee arday Soomaaliyeed deeq waxbarasho waa la siiyaa, taasi kuma diidanin, laakiin midda dasha taalla waxaa weeye yacni sida loo kala mudnaa ma loo kala helaa, waa su-aasha meesha taalla. Ana waxaan aaminsanahay sida loo kala mudnaa loona kala helo. Walaalkay haddii uu sheegay kuwo 4 iyo 3 ya galay, anagu kuwaan agaana jooga. Marka kolley wax un waa la sameeyaa, laakiin wixii ma dhamaystirna weeye oo maaragtay yacni sidii loogu talagalay yacni looma wada maarayo ma dhamaystirna. Waayo haddii 4 la qaaday, ardayga 5-aad la qaaday, ardayga 6-aad la qaaday, ardayga 2-aad baa jooga oo la ballamiyey oo basaboor iyo fiisayaal samaystay, iyo 7-aad baa jooga oo la yiri soo laablaabo maalmo dhale sida wareejinayay. Marka intaasoo idil yacni waxna waa la qaadaa waxna waa jooga, laakiin kumbaleed ma ahan dadkii mudnaana lama siiyo, waa anugu fikirkii markaas weeye.
Yuusuf, haddaan fikirkaada ku raacno, xaggee ayay ciladdu ka jirtaa? Cadaalad darrada halkee ka dhacaysaa? Ma maamul goboleedyada markii la siiyo deeqaha lagu wareejiyey dhuntaa? Ma wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ay ka dhuntaa? Xaggee dhaliishu xaggee ka imaanaya?
Wallaahi jaamacaw, horta aniga xogogaalnimadayda anuu hadda ardaydaas waan wareystay, runtii kuwa badan waa la xiriiray, kuwa soo laablaabta la yiri oo dhowr jeer iska daba laabtay waa ay jiraan. Marka kolley haddee musuqmaasuqu waxaan umaleynaya haddee dalka oo dhan buu ka jiraa. Anugu saan qiyaasay ardada anu aan arkay oo maaragtay soo laablaabta la yiri waqtiga laga dhameeyeyna waa un arday inta badan wasaaradda waxbarashada ku laalaamanayay, kolley maamul goboleedyo iyo ganacsi hoosay waxaas oo dhan. Haddii inay jiraan waa dhici kadhaa, laakiin musuqmaasuqu si guud buu jiraa saan filaya anugu.
Maxamed Maxamuud Ciyaal, waad maqlaysaa Yuusuf Wadani?
Horta horey baan u sheegay dee cadaalad ilaahay baa laga helaa. Anagu waxaanu ka tirsannahay maamul goboleedkan Jubbaland, isaga ayay deeqaha waxbarashada noo soo maraan oo waxyaalo badan oo xogaalanka ah oo federaalka ana waa jiraan oo aad baan aniga ku sheegay xogaalka ka waxbarashada guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaanna statekan Jubbaland. Jubbaland wixii noo soo maro waa helnaa anagu si toosaan u helnaa, waana qeyshannaa federaalkana. Waxyaalo badan baan ka ogahay oo dad badan oo amaan saaxiibanahay ama jaal kale anahay baan ogahay, dad badan oo helaan ognahayno waxaanu anagu dhacnaa markaana stateka deeqaha inta badan federaalkaaba qaadqaba waa sahla anagu wixii na soo gaaro waana na siiyay stateku waa ka helnaa, isaan oga helnaa isle
waayahay gabagabadii ayaanu soo gaarnay. Haddii marka aan ku horreeyay Yuusuf Cabdirashiid Cismaan, Yuusuf Wadani oo Muqdisho jooga, maxaad kusoo gabagabayn lahayd? Sideed isleedahay wax waa loo bedeli karaa?
Waxaan kusoo gabagabayn lahaa runtii deeq waxbarasho arday inta in 2 sano dugsi sare soo dhigalaya dugsi dhexe kusoo qarashkaroobay runtii juhdi uu baxsay wixii uu qalinkiisa iyo maaragtay yacni qoraalkiisa uu ku keensaday runtii waa nasiib darro in maaragta laga musumaasuqo, waana wax laga wuusiiso aada looga maaragtay looga argagaxo loogana maaragtay عن أرض جاز لمنتي سقوب حنا وحنا من سنة هاي أما أن معرفة قياسي أنا الودي في الدنيا مركو حنا ليه هاي المسلمين سقوم يلا كلا يلا عيا كلا حنا يجلا ورأرض اللي بيتهم سنة ومل في الدنيا يوم معرفة هاي شو دي الدال دي قرش أنت بحني يوم حي سلم المسلمين سقون ده كوش قلها نوحنا ليه هاي وقياسي هدي وحلقي أبا قليها أو كريزي وسيرك وكلي إني سن أبوي وحنا أي مل هو سكست عطو أي كان عشية تجرو أي كان وحنا في غيا معرفة إن أي أهم تشي تجرو fiira maartay dheerna loo yeesho marba mana ay soo laabanin runtii way ardi wixii salaamuhaas u qayb u niyad sabay aanan iyo sabay ka kala niyad sabay yaan taas waxay sababaysaa inaan wax barashadii maartay laga xamidbaco oo maartay qofkii uusan hidjidila gelinba inuu qaalin iyo uu waayo marka si ardiga moraalka loo dhiso waa in maartay bal arintaas la yareeyaa dadka
yusufna
ay aad ugu tirsan
yusuf waad mahadsantahay maxamed maxamuud ciyaal maxaad ku soo gabagabeynaysaa inkastoo aad tiri cadaalad in nagu filan waan helnaa maxaad isleedahay waa laga sii wanaajin karaa
waxaan leeyahay dadku waa sheegan karaan wax fara badan bayna dareemi karaan oo cadaalad darro ah dowladda federaalka iyo guud ahaan maamul goboleedyada waxaan leenahay dadkiina cadaalad sameeya cidda wax kastanayso hala soo dhaweeyo hala siiyo xaq u leeyihiin inta horey wax u sameynaysana wanaaga kasii badiya ayaan leeyahay waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka ardayda ahaa oo soomaaliyeed oo waxbaranayana idinkana khayr fisha iyadana khayr u sheega dowladdiina iyo maamuladiinana ka fisha maxaan ku irahdaa wax wanaagsan inay kaga imaanayaan wixii khalad ahoo dhacana waxaan qabaa si haboon in loo wajaho oo aan ahayn si maxaan ku irahdaa dhaleecayna guud ahaan marka waxaan kusoo gabagabeynayaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedkaba deeqaha sidaan si kasii fiican ha loo qaybiyaan leeyahay insha allahu tacaala
aada ayaad u mahadsantihiin Yusuf Cabdirashiid Cismaan oo Yusuf Wadani oo jooga magaalada Muqdisho iyo Maxamed Maxamuud Ciyaal oo jooga Galbahari waqtigiina waa idinkaga mahadcelinaya. Dhegeystayaal xubinteena dooda gaaban ee maanta oo aan ku soo qaadanaynay deeqaha waxbarasho in cadaalad loo bixiyey in kale oo igala qayb galayeen Maxamed Maxamuud Ciyaal oo jooga Galbahari iyo Yusuf Cabdirashiid Cismaan Yusuf Wadani oo ku sugan caasimadda dalka ee Muqdisho oo labadaba ka mid ah dadku dhex jira waxbarashada waxaan ku soo gabagabeynaynaa intaas tan iyo kulantideena dambana ismaqal dambe oo heysa leh.
Jaamac Abdulla Jaamac ayuu kaasi ahaa oo dooda gaaban inala socodsiinaya halka aad ka dhigaysanaysan waa V O A. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka weydiiyey dhakhtarka Ibrahim Xasan Danduri ayaa soo jeedinaya.
waad weydii dhaqtarka waxa martii waa dhaqtar Muqtar Bareer Mataan oo qaabilsan xanuunada carruurta kana hawlgala isbitaalka weyn ee magaalada Beledweyne waxaana dhaqtarku uu ka jawaabayaa su'aalo la xiriira xanuunada ku dhici kara carruurta sida caabuqa oo ay weydinayaan dhageystayaasha la soo xiriiray barnaamijka
bismillaah magacaygu waa Cabdul Maxamed Cabdulle oo jooga magaalada Beledweyne dhaqtarka su'aashan weydinaa waxay tahay waa maxay infection-ka carruurta hadda dhalatay ee calaamadaha lagu garan karo maxaana keena iyo sida loo tacaalo
bismillah infection ka ay carruurta ku dhashaan marka ay saa u dhashaan waxa la horta neonatal sepsis amigiisa la waxyaabo badan ka keeni karo waxa keeni karo in hooyada oo marka hore qabtay cudurka liraa ka infection ka kaadi mareenka saa dareed cunugu marku dhalanayo saas ku soo qaado dan marku yimaado waxa lagu arkaa cunuga qandho tir badan iyo cunugu wuxuu ku leeyahay jeres iyo cunuga oo naaska aan qabsan karin ama si fiican aan u nuugi karin sidoo kale cunuga garaaca wadniisana aad u degdegaya waxaan lagu daweeyaa dawooyinka antibiotika xanuunkan waa xanuun halis ah saa daraaddeed ciyaalka oo neonatal sepsiska lahaa waxaa la siiyaa isbitaalka waxaan lagu manage gareeyaa dawooyinka antibiotika saasan lagu xaliyaa marku dhasho ama isaga caloosha ku jiro labadaba uu dili karaa saa daraaddeed waxaan kula talin lahaa hooyinka Soomaaliyeed intay urka leeyihiin in infection-kan hooyada ku dhaca wuxuu ka yimaadaa hygiene-ka hooyada oo xun ama nadaafada oo xun oo ka maadanta badan inay ku dadaalaan nadaafada intaysan urka leeyahay hadii infection uu hore u jiray la iska sii xaliyo sida daraaddeed cunuga oo nadiif qaba oo soo dhasho mar walba intay urka leeyahayna ay imaadaan soo booqdaan xarumaha caafimaadka ee degmada sida MCH-ka si loola socdo xaaladooda marka cunugu dhalaayana meel nadiif ay ku dhalaan saasa kula talin lahaa hooyinka Soomaaliyeed daweynka antibiyootiga intooda badan hooyooyinka oo uurka leh lama siin karo, waayo canuga ay saameyn u geysanayaan. Laakiin waxaa jiro daweyn lagu talagalay in lagu daweeyo hooyada uurka leh oo canugana dhibaato u geysanayn. Marka haddii soo booqdaan xarun caafimaad oo la ogaado xanuunkaas inay qabaan, waxaa la siinaa daweynkaas oo canugu waxba saameyn u geysanayn, hadhowse u dhashay canug oo safe oo fiican. Maasha
bismillah, magacaygu waa Asid Muhammad Khalif, waxaan joogaa magaalada Beledweyne. Dhakhtarku waxaan weydiinayaa su-aashan: caabuqa dhagaha ku dhaco maxaa keena, sideena loo daaweeyaa?
Bismillah, caabuqa dhagaha ku dhaco waxaa lahaa otitis media, isaga dhowr qaybada loo qaybiyaa. Chronic wuu noqon karaa, mid oo micnaha sii jiro oo wax badan waqti badan soo jiray, iyo mid soo degdeg ah oo la yiraahdo acute otitis media. Waxaa keena bakteeriyooyin badan a keeno, waxaana lagu daweeyaa dawooyinka qalajiyaasha sida amoxicillinka ama dawada la yiraahdo augmentin oo iskugu jirto laba dawo ah, amoxicillin iyo dawada la yiraahdo augmentinka oo iskugu jirta laba dawo ah, amoxicillin iyo clofenic acid. Sidoo kale metronidazole waa la siiyaa caruurtaasna. Haddii oo dawada aan hore loo daweyn ama istaal aysan hore u imaanin, waxyaabaha dhici kara waxaa waaye canuga in uu dilaaca xuubka gudbiyo codka, saa daraaddeed dhegtii ay dhacaan badan ka socoto oo waqti badan ay qaadato daweyntiisa dhow. Caabuqaas sidoo kale waxyaabaha keena dhegta, cudurada ku dhaca caabuqa dhegta waxaa ka mid a TB oo iyada marka hore haddaad dawasiisa kuu jawaabeyso laakiin canug kusoo noqonayso. Saa daraaddeed waxaa loo baahan yahay canugii kuula imaadaa in loo sameeyo kaljar oo dhegta dhacaan laga soo qaado, baaritaan lagu sameeyo, loogaado bakteriyada saxda keenta si loo daweeyaa dhow.
Bismillah, magacaygu waa Sacdiye Maxamed Aadan, waxaan joogaa magaalada Beledweyne. Dhakhtarka waxaan doonayaa inaan weydiiyo su-aal ah: caruurta gubatay ka hor goobta caafimaad intaan la geynin ama ka fog, maxaa lagu dabiibi karaa ama daawadee ku haboon aan sameyn karaa si anoo sameynaya gargaar degdeg ahaan?
Gubashada waa wax horta aad caruurta ugu badan, waa ognahay caruurtana Soomaaliya inta badan jikooyinka aad looga milaasho hooyinka iyagoo mashquulsan ay usoo galaan wayna gubtaan. Waxyaabaha ugu badan hadda keeni karo qof canugu inuu ku gubto waxaa ka mid ah korontada guryaha ku jirto oo kale ama dabkaas oo kale. Iyada markuu qofka gubto, saddex nooc noqon kartaa: in qofka uu saa'id u gubto oo ilaa maqaarka ka gudubto iyo muruqa, iyo in uu maqaarka qofka gubto. Ka hor intaana xarun caafimaad la geynin, hooyada Soomaaliyeed waxay sameyn kartaa kow, in biyo qabow ay isticmaasho ay meesha ku dhaqdo. Sidoo kale haddii la helayo farmashi uu ka agdhow yahay silver bahal silver cream oo lahay silver nitrate ama silver diazin, labaas kareen farmashi walbana available ku inay soo mariso, dan xarun caafimaad keento. Xarun caafimaad markay keento, istaalkana waa loo keenaa, dan canugu waxaa u kala qaadnaa inuu meel oo daran ka guban yahay iyo meel oo gurga lagu hayn karo ka guban yahay. Hadduu sida wejigoo kale, gacmaho kale, meelaha laalaaban, meelaha uu ku fadhiisanayo, lugaha oo kale ka guban yahay, canuga istaalka waa siixinaa. Waxaa loo sameeyaa subax walba dhayid aan u sameynaa daaweyn qalajiyaan waa siina. Haddii uu canugaas talaal qabin, waxaa laga yaabaa tetanus inuu ku dhacdo, isagana waxaa u sameynaa talaal markaas siina. Haddii uu da'di talaalka ku jiro, hadduusa ku jirana waxaa la siiyaa TT talaal lahayo tetanus toxoid oo kaga hortagaya inuu canugu talaal ku dhaco. Saasaana ku xalinaa.
Bismillah, magacaygu waa Nimcaan Cabdi Axmed oo jooga magaalada Beledweyne. Dhakhtarka waxaan weydiin lahaa su-aashan: ekfishinka ku dhaca kaadi mareenka caruurta maxaana lagu hortegi karaa, sideena loo daweyn karaa?
Umaadsan yahay weydiiyaha su-aashan ah: infection ku dhaca caruurta qaybta kaadi mareenka, xanuunkan dadka weyn ku badan yahay, sidoo kale caruurtana ku dhacaa, waxaa la lahaa UTI urinary tract infection. Xanuunkan canuga markuu ku dhaco, waxyaabaha lagu garanka waxaa kamid a: canuga oo kaadi ceshan karin, kaadi oo gubeyso, canuga maanta dhan ku laalaabanayo musqusha, hadduusa musqul gaarina maanta dhan kaadi ay ka fakanayso, calaamihiisa calaamaas ugu badan iyo qandhoo la socoto. Xanuunkan waxaa lagu daweyn karaa dawooyinka qalajiyaasha. Dawooyinkaas markaas siisid, canugu wuu ka dawoobaya. Sidoo kale waxaa laga hortagaa nadaafadda, in nadaafadda canugu lagu dadaalo.
Intaas aan u joogo barnaamijkeena, weydii dhakhtarka uu marti ugu ahaa Dr. Mukhtaar Baryare Mataan oo qaabilsan xanuunada caruurta, kana howlgala cusbitaalka Beledweyne. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray iyo barnaamijka dhaqtarka weydii ayaad la socoteen. Waxaan filayaa in su'aalo badan oo idin ku taagnaa aad jawaabo u hesheen oo aad ka faa'iideysateen. Halka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna dhinacii heesaha ayaan markan jaleecaynaa codka fanaanada Keen Jaamac nala dhageysta.
Garocha ailkan adahi galiye naftan ku gobaysa aku gacan sayin garocha ailkan wono adahi galiye hada naftan ku gobaysa aku gacan sayin nafsi goma gabo marku ku gahabaye kalay garab kayda gacan istihima nafsi goma
Sasi waxay gunaanad waahayd idaacadeenii galabnimo ay si wada jireen ila socodsiinayeen Aisha Ibrahim Aadan iyo Nigo Jamal Ahmed Usmaan dhageystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idin ka tageynaa nabad kaliyo
garocha ailkan adai galiye naftan ku gobaysa aku gacan sayin garocha ailkan adai galiye hada naftan ku gobaysa aku gacan sayin Hang
garo jacaylka hada I galiye naftan ku goobaysa ha ku gacansay garo jacaylka
This is VOA News